vejen. Jeg betragtede dem fra stuevinduet, den dag de flyttede ind. Flyttevognen rullede op langs kantstenen ud på eftermiddagen, og de begyndte at bære kasser og sofaskrumler ind. Frosten havde sluppet jorden, og der lå et blegt lys over vejen. Det var ikke første gang, nogle nye flyttede ind på vejen, men det var første gang i de 14 år, vi havde boet der, at vi selv fik nye naboer. Jeg ventede et par dage og gravede så et par stiklinger af mine efterårshindbær op og gik ind og bankede på en eftermiddag. Det var kvinden, der lukkede op. Malene hed hun. Hun var lidt yngre, end jeg havde vurderet fra vinduet. Hun havde cowboybukser og en malerplettet sweatshirt på og undskyldte sig med, at de var ved at male hele første salen. På gulvet i stuen lå en dreng i 4-årsalderen og så fjernsyn. Vi drak kaffe i køkkenet, talte lidt om løst og fast, og det var endnu svært at vurdere, hvilken type mennesker de var. Af og til mødte jeg hende og drengen på vejen, når vi begge kom slæbende med tunge bæreposer over fra Irma. Vi satte dem fra os på fortovet og sludrede lidt. Jeg tilbød dem at låne alt det værktøj, de fik brug for. Vi havde selv bygget om for nogle år siden og havde stort set det hele. Manden var violinist, viste det sig. Malene kom fra Fyn og var gymnasielærer. Arbejdsløs lige nu, da de netop var flyttet efter hendes mands nye job. Malenes mand mødte jeg på en noget uventet måde, da jeg en aften i maj var på vej i seng og ville lukke vinduet i soveværelset. Et eller andet fangede mit blik, og der stod han i deres stueetage med en kikkert rettet direkte mod mit og Peters soveværelse på første sal. Forskrækket smækkede jeg vinduet i og rullede patienterne ned. Jeg sad lidt på sengen og kiggede på de hvide lameller. Jeg sagde ikke noget til Peter. Det skete igen nogle aftener senere. Jeg var på vej i seng. Det var varmt, og jeg havde kun trusser og BH på. Jeg rakte ud efter vindueshaspen, og der med hele overkroppen ude af vinduet, så jeg igen kikkerten rettet direkte mod mig. Jeg slap haspen langsomt og rettede mig op. Jeg blev stående og kiggede tilbage på ham i mørket. Der var noget ubestemmeligt smukt og sårbart over situationen. Jeg følte mig som et indrammet billede der i det oplyste vindue. Sådan stod vi lidt og stirrede på hinanden, indtil han med en pludselig bevægelse sænkede kikkerten og forsvandt. Jeg sagde stadig ikke noget til Peter. De natlige møder gentog sig et par gange. I en cremefarvet blonde BH, der skubbede brysterne lidt op. En enkelt gang lod jeg min hånd glide langsomt fra halsen ned over brystet og taljen. Bare i sådan en tilfældig bevægelse. Midt i juni holdt vi den årlige vejfest. Syrenerne blomstrede. Pias bunderoser længere nede af vejen lænede sig ud over fortovet. Ungerne var blevet et år større. Måske var en ny blevet født. Festen var altid en slags rituel markering af livet lige nu på Emdrup Engvej. Vi ansøgte om at lukke vejen og spærrede den af med et autoriseret bolsjestribet skilt for hver ende, og børnene kunne hele dagen cykle og køre på rulleskøjter, uden at tænke på trafikken. Der blev båret borde og stole og kuglegriller ud, og langsomt i løbet af eftermiddagen skabtes et langbord midt på vejen. Den ene ende overdækkede vi med parasoller, da en eller anden havde set i vejrudsigten, at der var risiko for byger ud på aftenen. Først spillede vi rundbold, børn mod voksne. Så gik folk hver til sit for at lave den ret, de skulle bidrage med. Peter bagte italiensk brød, mens jeg lavede rejeterrin, og vi smagte på hvidvinen. Jeg tænkte ind imellem på, om vores naboer ville dukke op. De havde ikke meldt tilbage på invitationen. Jeg tog en lys figursyde kjole på og en sommerhat, bare for sjov, og vi bar maden ud. Først da velkomstdrinken blev skænket op, og jeg som formand bød velkommen til den 12. sommerfest på vejen, kom vores nye naboer hastende med et gammelt plastikbord og nogle stole. De beklagede, at de var sent på den, men manden, som åbenbart hed Kasper, havde spillet koncert i Helsingør. De fik hilst på vejens beboere, og jeg hjalp dem med at sætte deres bord op ved siden af vores, og kom til at sidde ved siden af Malene. Skøn hat, smilede hun. Hun havde lange, sorte bukser på og en stram, blomstret bluse. Det er bare min sommerfesthat, sagde jeg. Hun forsøgte at fordele tallerkenerne, mens deres dreng klamrede sig til hendes ben og nægtede at hilse på nogen. Søren i nummer 17 prøvede ellers. Vi er ikke så farlige her på vejen, smilede han. Senere, da maden havde været sendt rundt flere gange og mere vin blev trukket op, spurgte han Malene, hvad der havde bragt dem til netop Emdrup. Hun kiggede lidt på ham og slog så en høj latter op. Jeg er løbet væk fra en forstad lige siden jeg voksede op i en, og tænk, nu er jeg sgu endt i en alligevel, grinede hun. Hvad er der galt med forstaden, smilede Søren. Ikke noget, sagde Malene. Den er bare sådan et ikke-sted, som de fleste er fortrolige med, fordi de er vokset op i en et eller andet sted. Og selvom vi har svoret aldrig at vende tilbage til en, så ender vi her alligevel. Bingo, sagde hun og løftede glasset. Måske havde hun fået rigeligt at drikke allerede nu. Bingo, gentog hun. Så er alt det, vi ikke vidste, vi havde brug for, samlet lige her inden for en overskuelig radius, og vi slår os ned. Så bor vi der, tæt på skoler og idrætsanlæg og grønne områder og fornuftig cykelafstand til byen og synes, det er vores sted. Jamen er det da ikke vores sted, spurgte Gitte, der sad skråt overfor og altid endte i lange samtaler med folk. Er det, sagde Malene, er det her, vi lever? Eller er det bare en praktisk foranstaltning? Hvad laver du, Gitte? Jeg er sygeplejerske. Hvor? På Rigshospitalet. Og du, Søren? Jeg er arkitekt i Hørsholm. Og de andre, sagde Malene, og pegede ned af bordet med sit glas. Og der sad journalister, der arbejdede på Rådhuspladsen, læger, der arbejdede i Hvidovre, jurister i Roskilde, kommunalt ansatte i Midtbyen, og Peter, der var IT-chef i Erhvervsministeriet. Jeg mener bare, sagde Malene med et afvæbnende smil, at karrieren og interesserne og de ting, der betyder noget ud over lige familien, dem lever vi et andet sted. Ida arbejder der i den lokale børnehave, sagde Søren, og slog ud mod mig med en næsten triumferende håndbevægelse. Der blev stille. Jeg tog mit glas, fordi det hele føltes akavet, og skålede mod Søren. Det er nemlig rigtigt, sagde jeg så. Jeg passer alle jeres unger, mens I lever et andet sted. Det var ikke meningen, det skulle lyde sådan. Jamen, det er jo skønt, prøvede Malene. At være forankret i det sted, man bor, det er der ikke mange, der er. Det er derfor forstaden ingen erindring har. Nej, nu, udbrød Søren, der var ved at være fuld. Jeg erindrer tydeligt de sidste mange års vejfester. Gukker du ej, kom det længere nede fra bordet. Ved I godt, at Emdrup første gang optræder på et kort fra 1100-tallet, sagde Jørgen, der indtil nu kun havde lyttet og ikke blandet sig. Erindringen er jo bare lokalhistorie, sagde han og kiggede på Malene. Den kan man interessere sig for eller lade være. Men er det lokalhistorien, der får os til at føle, vi hører til her, sagde Gitte, der allerede var ved at blive gode venner med Malene. Det kan da godt være, at Emdrup engang var firlængede gårde og storken på taget, men det er jo ikke det, der skaber stedets identitet i dag. Forstaden har ikke nogen identitet. Den har ikke engang en midte. Se jer om, snøvlede Malene. Emdrup er der, hvor alting ender, grinede hun. Både kommunen og 6A. Hvorfor er I så flyttet herud, spurgte jeg. Malene kiggede lidt på mig. Fordi det er tæt på skolen, idrætsanlæg og grønne områder med fornuftig cykelafstand til byen, svarede hun så med det halvfyldte glas svævende foran ansigtet. Der blev skænket mere vin op, og Jørgen bad om at bytte stol med mig og fortabte sig i en længere samtale med hende. Jamen, i dag bor der jo tyrkere og pakistanere i de boligblokke, hørte jeg ham sige. Og han viftede med hånden over mod de gule murstensbyggerier på den anden side af Emdrupvej. Det er sgu da ikke den krig, de husker. Og fra tidligere vejfester kunne jeg næsten regne ud, at han var i gang med historien om Gestapo, der bankede på alle dørene i Kantorparken, til de fandt den modstandsmand, de ledte efter, og skød ham lige udenfor, som om det skulle få nogen til at føle sig lokalpatriotisk. Længere nede af bordet var der begyndt at opstå den der restløse uro, der opstår, når man ikke gider at sidde ned og samtale længere. Og Kasper, der hele tiden havde siddet og talt med Signe og Janus fra nummer 12, hentede på opfordring sin violin og spillede et stykke. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var så smukt, og der var det der lys i horisonten, som der er om sommeren, når solen aldrig går helt ned, og havernes træer står som skarpe silhuetter mod en grønlig sommernat. Jeg fik lyst til at græde. Hans ansigt så næsten vredt ud, når han spillede. Men når hans blik mødte mit, var der en sårbarhed i det, en intensitet, der næsten lignede et spørgsmål. Senere satte han sig ved siden af mig. Det var egentlig ikke, fordi han var smuk, men der var noget i de der brune øjne. Den måde, han dvælede ved mig, når jeg sagde noget. Så lidt på mig, før han svarede. Den slags små ting. Jeg skænkede mere vin op til os begge og tænkte på, hvor lidt man ved om, hvem der pludselig flytter ind og ændrer alting. Har I så fået malet færdigt, spurgte jeg, da jeg ikke kunne finde på flere violinspørgsmål. Han så lidt på mig. Jeg tror, jeg har set en natravn på dit tag, sagde han. Jeg så lidt på ham. Det er meget usædvanligt, fortsatte han. Den holder til på heden. En natravn, smilede jeg. Ja, den ruller på en helt bestemt måde. Det var derfor, jeg hørte den, sagde han næsten undskyldende og fastholdt mit blik. Så rejste han sig for at bære sin sovende dreng hjem. Jeg drak lidt mere vin og ventede. Kiggede af og til op ad vejen efter ham. Jeg holdt først op med at vente på, at han kom og satte sig igen, da jeg så ham danse med Gitte på hendes og Sørens terrasse. Dagen efter sagde jeg det til Peter, at Kasper nogle gange stod med en kikkert og stirrede op på mig. Vi gik rundt sammen med et par af de andre morgenfriske og rydde op, så vi kunne fjerne afspærringerne, der skulle være væk klokken 10. Det flød med glemte sommerjakker, halvfyldte øldåser, børnenes cykler, paptallerkner og det ølvåde papir, som Ole Sten havde skrevet sin tale ned på. Peter grinede og slog det hen. Så må du bare rulle patienterne ned, sagde han, og smed en stor stabel plastikkrus i en sort affaldssæk og begyndte at klappe bordene sammen og sætte dem ind på fortovet, så trafikken snart kunne passere. Da drengen endelig fik plads nogle måneder senere, var det i min børnehave. På det tidspunkt havde der været flere irriterende optrin med Malene og Kasper. Dels med drengen, der var kravlet ind gennem et hul i hækken og havde plukket alle mine dahlier. Han sad midt i bedet og var i gang med at flå blomsterne af den allersidste, da jeg kom hjem fra arbejde. Jeg havde lagt alle løgene i maj og glædet mig til det kraftige blomsterflor hen over hele sensommeren. Jeg tog fat i drengen, skilte ham ud og tog blomsterne med ind i håb om, at i hvert fald nogle af dem kunne holde i en vase et par dage. Men de var knækkede og stilkene helt flossede, så de stod bare der og så triste ud og ærgrede mig, hver gang jeg gik forbi. Dagen efter var vores bil ridset fuldstændig til på den ene side, og jeg talte med Peter om det. Vi blev enige om ikke at fare i flint, men lægge en venlig seddel ind til Malene og Kasper og bede dem tale med drengen. En anden gang, før æblerne var modne, fandt jeg ham i vores æbletræ, hvor han lystigt plukkede umodne æbler, som han skød til måls med. Denne gang tog jeg ham i hånden og gik over og ringede på. Malene beklagede meget, men skældte ikke drengen ud. Så var der boremaskinen, som jeg vidste, vi havde lånt dem, og som de nu hævdede, de aldrig havde lånt. Da blev Peter også irriteret og gik derover en gang til og bad dem lede efter den igen. Han skulle bruge den. Så væltede hækken. Peter havde klippet vores side tæt ind sidst i juni og mindede Malene og Kasper om at klippe deres side, da vi mødtes nede ved mosen til Sankt Hans. Det fik de aldrig gjort, og tyngden havde lagt hækken ned, så Peter og jeg måtte bruge en weekend på at rejse den og slå jernrør ned, vi kunne binde den op til. Drengen var 5, da han startede i børnehaven. Og enten havde han ADHD eller sukkersyge, for han drak hele tiden og vekslede mellem voldsomme raseriudbrud og pludselig indelukkethed. Jeg bad om en samtale med lederen, og drengen blev sat under observation. Det fik forældrene besked om. Efter nogle uger pressede jeg på for en nærmere undersøgelse. Jeg var bekymret over hans adfærd. Sukkersyge kunne de godt undersøge ham for nu, men ADHD skulle man være lidt ældre for at blive testet for. Det viste sig, at sukkersygetesten var negativ. Og da drengen lidt før sin 6-års fødselsdag havde været igennem de indledende undersøgelser for ADHD, blev jeg kaldt ind på kontoret. Lederen kiggede lidt på mig og spurgte, om der var andre sygdomme, jeg mente, drengen skulle testes for. Autisme? Det havde jeg tænkt på. Muskelsvind? Det havde jeg ikke tænkt på. Jeg var helt rystet. Forældrene, mine egne naboer, havde indsendt en formel klage over mig til kommunen og bedt om, at drengen blev flyttet til en anden børnehave. Jeg følte, jeg var nødt til at informere de andre i vejlavet om den tilspidsede nabosituation. De lyttede undrende og spurgte, om vi da ikke kunne tale sammen. Men det kunne vi jo ikke. Nu skulle vi åbenbart kommunikere gennem klager til kommunen. Jeg talte længe med Peter. Han støttede mig og tvivlede selvfølgelig ikke på min faglighed. Men han mente, at situationen var løst, nu drengen skulle flyttes. Det er en ønskesituation, sagde han. Drengen er ikke længere dit ansvar. En ønskesituation, råbte jeg. Ved du, hvordan det er at gå op og ned af nogle mennesker hver dag, der har klaget til kommunen over en? De har ramt mig på min faglighed, Peter. Jamen, du er jo ikke blevet fyret eller noget, sagde han og trak en flaske rødvin op. Lad nu være at lade det æde dig op, Ida. Der er idioter alle steder, sagde han, mens han skænkede op i 2 glas. Da han rakte mig det ene og skålede med et lille nik, gik det op for mig, at det var sandt. Han levede et andet sted. Da vejfesten igen nærmede sig, havde Peter og jeg fået rejst et højt stakit mellem vores 2 huse, og Kasper og Malene havde bygget en ulovlig carport, der i øvrigt lå alt for tæt på skellet. Jeg gennemgik grundplaner, diskuterede med Peter og overvejede nøje, om det var værd at anmelde. Peter mente, det var en unødvendig optrapning af konflikten, men jeg var stadig påvirket af den klage, der lå over mig hos kommunen. Det eneste, jeg ønskede, var, at de ville flytte. Det var første gang, jeg ikke glædede mig til vejfesten. Jeg orkede ikke at skulle forholde mig til dem, men vi var nødt til at komme. Det var os, der stod for velkomstdrinken. Den var allerede tilberedt og stod i en stor bogle i køkkenet med friske jordbær og champagne. Den skulle bare bæres ud. Børnene havde vi sendt i forvejen med glas. Ren send, havde jeg lovet Peter, der var blevet mere og mere vag i sin strategi. Jeg var i gang med at lægge make-up, da Peter lænede sig op ad dørkarmen bag mig og pustede tungt ud. I spejlet fangede jeg hans blik. Han så træt ud. Ren send, smilede jeg og viftede med mascarabørsten. Han smilede ikke tilbage. Inde bag det trætte blik fangede jeg noget andet, og jeg sænkede børsten. Sådan kiggede vi lidt på hinanden. Før han nåede at sige noget, vidste jeg, hvad han ville sige. Jeg nåede at tænke, at verden kan styrte sammen på et øjeblik, mens man mindst venter det. At det var et tåbeligt tidspunkt at sige det på, kunne han kun være enig i. Men fandtes der gode tidspunkter? Jeg gjorde mig færdig, tog bowlen på køkkenbordet og gik ned ad vejen. Huset stod til salg i næsten et år. Der havde været en del at kigge på det, men de bød langt under smertegrænsen. Jeg har tænkt på, hvordan det stod der tomt og mørkt under det efterfølgende års vejfest, og på, hvad de talte om. Og på, at når nogen flytter, forsvinder et stykke af vejens spinkle erindring. Nu ville det snart være glemt, hvordan Ole Sten og Maria i nummer 17 havde lavet en lumpen billig handel med en sørgende enke, og at dem, der havde boet i nummer 9, engang mistede en søn i et trafikuheld på Emdrupvej. For ikke så længe siden mødte jeg Gitte tilfældigt på gaden. Selvfølgelig aftaler man at ses, men det bliver aldrig til noget. Er man først flyttet, er man hurtigt glemt, og nogle nye kommer til. Som den familie, der købte vores hus, og som er søde nok, siger Gitte. Men det er jo ikke helt det samme, skyndte hun sig at sige. Måske vil der blive fortalt anekdoter om den gang, vi boede der. Peter og jeg og børnene. Måske vil Kasper og Malene vinde hævd på deres version af sandheden. Det kan man jo ikke gøre så meget ved. Vi snakkede længe om de andre hjemme på vejen. Om mine børn, der er så vrede på deres far. Om Gittes nye job. Til sidst gav vi hinanden et knus, og vi sagde ikke, vi ses. Vi var allerede på vej i hver vores retning, da Gitte vendte sig om. Kasper og Malenes dreng har fået konstateret autisme, sagde hun. Det var trist, sagde jeg. Hun nikkede. Jeg vendte mig om og krydsede gaden.